Asko ikaragarri okertu dira gauzak Ukrainan, Ramoni entzun diozue amarretako albistegian, bertako presidenteak Viktor Yanukovychek oposizioko buruzagiei gaur goizean esan die, epaitegien aurrera eraman araziko dituela, manifestariak berotzen ari direlako. Presidente Errusiarrak dio, Ukrainarrak, bueno, barkatu hor lapsus bat izan dut, baina Errusiarrak badauka zentzua, Errusiarra esateak ze Errusiaen aldekoa da, Ukrainako presidentea. Ukrainako presidenteak dio, oposizioko buruek dei egin dietela manifestariei armak hartu eta kalera atera daitezen poliziei aurre hartzera. Armak hartzeko eskatuz, muga guztiak gainditu dituzte eta legea urratzen ari dira nabarmen esan du Ukrainako presidenteak oposizioko kidei kritika eginez. Presidenteak mehatxua luzatu dio oposiziokoei, naiz eta bereiekin bilerak ere egin dituen goizaldean. Istiluak esan bezala asko larritu dira atzotik Ukrainako hiriburuan Kiefen eta gutxienez badira 25 hildakoak gobernuaren kontrakoen eta poliziaen arteko liskarretan. Gatazka honen muinean Errusia eta Europako Batasuna daude. Beste modu batera esanda, agintean daudenak Errusiaren aldekoa dira eta kalean protesta egiten ari direnak eta oposizioan dauden alderdiak Europako Batasunaren aldekoak. Aitor Ruiz de Angulok ukrainarra du emaztea eta etengabeko hartu emanetan dago Kiefen duen familiarekin. Aitor, egunon.
Egunon.
Aitor, istiloak ez dira berriak, badira hilabete batzuk hasi zirela, baina atzo handik zetozen albisteak ikusita larritu egin zinen, beldurtu egin zinen lehen da biziko aldiz.
Bai, ja, hiru hilabete eta gero atzokoa ja egunik okerren izan zenan hiriburuan bizitzen.
Zure emaztearen familia Kiefen bizi da, hiriburuan bizi da, nola daude, badaukate etxetik ateratzeko modurik?
Aurrak eta eskolarik gabe dago, hiriburua itxita, erabat itxita dago, erdialdea eta gero hiriburua kanpokaldean baita, zen, bueno, Ukraina zuetik jendea hurbiltzen nahi da hiriburura, eta ejertzitoak itxe egin du hiriburuko sarrera. Eta gero hiriburu bertako jendea erdigunea ezin da iritsi ez da ere, dena itxe egin dute, metroa, errepideak, dena itxita dago.
Aha. Beraz, ari da gertatzen, Ukraina osotik ari da jendea joaten hiriburura, bertako manifestariei edo babesa ematera?
Bai, hori da.
Bai, zein da gatazka honen muina esan dugu lehen, zergatik daude hain borroka bortitzak Errusiaren alde dagoen gobernuen eta Europaren aldeko oposizioen artean? Aitor?
Hasi ziren, gobernua Errusiaren alde sinatu zuen akordio bat, oposizioak Europaren alde sinatu nahi zuen akordio hori, printzipioz akordio sinatu bat zuten, eta azkeneko minutuan gobernuak ez zuen sinatu, eta bueno, Putinekin elkartu eta beraiekin sinatu zuen. Eta bueno, manifestazioak hasi ziren, dena lasai hasi zen, eta bueno, gero denborakin poliki-poliki dena larritzen hasi da. Gobernuak onda ez dakizen bat atxilotu zuden, eta bueno, gobernuak esan ziren, bueno, askatuko ditugu atxilotuak, askatzen baldin baditu zute gobernuaren edifizio guztiak, udaletxeak, eta guain dela bi egun oposizioak liberatu egin zituen edifizio guztiak, eta hurrengo egunean, pues, ikusten izaten hasi zen.
Ja. Honek zirten bidea dauka, aurreko baten esan zen igun, Ukraina ikusten zen nuela gerra zibil baten atarian. Hori pentsatzen duzu, oraindik ere?
Gero eta gehiago. Osa, atzo bertan, guk ikuste ditugun irudiak, Kiefi erdialdeko irudia dira, bale? Mino familiak inuntze egiten, irian bertan, mino kanpokaldean, ejertzitoa dabil, kaletan zehar, ez dakigu beldurra sartzeko edo zer, jendea zurbiltzeko erdialdera, eta gero hori komentatu gana, ejertzitoa edo zen kaletan dago, errepideak mosten, jendea zurbiltzeko, eta dakit, momentu, hori eta bostildako ja, bueno, hori izan dira bentzat,
bai. Bueno. Beldurra handia ari dira pasatzen zuen senideak, Ukrainako senideak?
Bai. Bai. Eta bueno, esagun guztiak berdin, osea.
Beldurra ikaragarria.
Bai.
Nola nahi ere ideia bat egin dezagun, esan dugu, segulako liskarrak gobernuaren artean, gobernua eta oposizioaren artean, gobernu Errusiaren aldekoa eta oposizio Europako Batasunaren aldekoa, gobernuak hautesunak irabazi egin zituen, beraz jendeak aukeratu zuen, baita ere?
Bai, hori, pero bueno, hain dela behatzi urte, oain dagoen gobernu berak, oain dela behatzi urte, Trumpa eginda sartu zen gobernua, eta revoluzio naranja famatura sortu zen, eta bueno, gobernu aldatu zuten, gero berriro elekzioak egin dira, eta orain goa irabazi du berriro ere. baina, bueno.
Aitor, eta ze pentsatu behar dugu, Errusia alde batetik eta Europako batasuna bestetik atzetik ariak mugitzen ari direla, ba, Errusia, Janukovitzen gobernaren alde, eta Europako batasuna ariko dela laguntzen alduen neurrian, edo alduen moduan oposizioari?
Bo, eta ez Europa bakarrikan, estatu batuak, eta dena, oza, horrengo presidentan kontra daude. Mm. Azkenean hori, estatu batuak eta Europa, Ukraina tartean dagoela, Errusiaren kontra daude.
Zergatik da hain importantea Ukraina, denentzat, Europarentzat eta Errusiarentzat?
Batez ere garrantzitsua da Errusiarentzako. Errusia lortu nahi du azkenean, bere garaian, Ukraina, Bielorrusia eta dena, bueno, Sobide batasuna zirenean, gero banadan du egin ziren, eta Rusia hor aparte gelditu zen, eta pizkanaka lortzen nahi da denak berriro bere ganatzen. Eta, bueno, Ukrania ez du nahi, bueno, batzu bai, besteak ez ez.
Bai.
Eta hor dago.
Ikusi besterik ez dago arazo horrek ze zalapartara egin duen, eta ze istilu larri ari diren gertatzen, gutxinez 25 hilako, azkeneko zenbaki diotenez, gobernuaren kontrakoen eta polizien arteko liskarretan. Baitor Ruiz de Angulo, aurki Ukrainara joateko azarete, ez da?
Ba, urrengo astean.
Eta arazorik ez dago ara joateko, hegazkinak eta normal dabiltza?
Momentu zondo daude, bueno, gaur ez dakit. Pero, bueno, a ber, nola dihoazten gauzak. Intentzioa ara juteko daukagu, a ber, lasaitzen dien gauzak.
Bueno, ba, sorterikoren opa dizuegu bidea egiteko, eta ea gauzak bideratzen diren eta baretzen diren Ukraina aldean. Aitor Ruiz de Angulo, eskarrik asko gurekin egoteagatik.
Bale, zuei.